Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se ekstremistët fetarë në Kosovë gjejnë alternativa për propagandën në internet. Rusia ka bërë një provë të një rakete balistike ndërkontinentale. Shefi i lartë ushtarak amerikan Joseph Dunford ka rekomanduar që Ukraina të ndihmohet me armatim vdekjeprurës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se ka kryer provë të një rakete balistike ndërkontinentale në kuadër të ushtrimeve të gjëra në të cilat janë të përfshira forcat raketore të këtij vendi. Kjo ministri në kumtesën e djeshme tha se raketa e tipit Topol është lansuar nga baza për testim Kasputin Jar në pjesën jugore të Rusisë dhe ka goditur cakën në një largësi tjetër në Kazakistanin fqinj. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka shpjeguar se ky test kishte për qëllim zhvillimin e teknologjive të reja në avancimin e mbrojtjes raketore. Kjo provë bë pothuajse një javë pasi Rusia i ka kryer ushtrimet më të mëdha ushtarake prej luftës së ftohtë, me pjesëmarrjen e 10 mijëra ushtarëve të vendosur në Bielorusi dhe afër kufive të tre vendeve baltike që janë antare të NATO-s. Shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë amerikane Joseph Dunford tha mbrëmse rekomandon që shtëpia e bardhë ta ndihmojë Ukrainën me armatim mbrojtës së vdekjeprurës në mënyrë që ajo të jetë në gjendje që më mirë ta mbrojë vetveten kundër çfarëdo avancimi të mundshëm të ardhshëm të Rusisë në këtë vend. Generali Dunford më tutje në dëshminë e tij në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara tha se propozimi i tij për këtë gjë është në pritje për vendim në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe ish presidenti Barack Obama e kanë ndihmuar Ukrainën me armatim ushtarak jo vdekjeprurës, siç janë radarët dhe pajisjet e tjera, por kanë refuzuar ta furnizojnë me ndihmë vdekjeprurëse, me të cilën do të mund të përshkallëzohej lufta me separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të këtij vendi. Generali Dunford tha se sipas vlerësimit tim nga perspektiva ushtarake, Ukrainës i duhen kapacitete shtesë për ta mbrojtur sovranitetin e saj. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kanë arritur sot në Afganistan në një vizitë befasuese, ka njoftuar zëdhënës i misionit të NATO-s në Kabul William Salvin. Mattis dhe Stoltenberg do të takohen me presidentin afgan Ashraf Ghani, me komandantët dhe ushtarët amerikan dhe me misionin e Aleancës Veri Atlantike për trajnimin e forcave afgane. Zëdhënësi Salvin tha, po ashtu, se të dy zyrtarët e lartë të perëndimorë do të kenë takime në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kabul dhe do të kenë një konferencë për gazetarë së bashku me presidentin Ghani. Teme takimeve me gjas do të jetë implementimi strategjisë së re amerikane afgane, të cilën presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka shpallur muajin e kaluar. Politikani Bob Corker, kryesues me ndikim i Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shpallur mbrëmse do të tërhiqet vitin ardhshëm pasi i skadon mandati. Zoti Corker theksoi se dëshiron të jetë i lirë nga presionet politike që vijnë me rizgjedhje, pasi ai të vendosë se si të votojë për legjislacionet në Senat gjatë muajve të ardhshëm. Besoj se shërbimi më i rëndësishëm publik që unë mund t'i ofroj vendit ton mund të ndodhë gjatë 15 muajve të ardhshëm dhe unë dëshiroj të jem në gjendje që të veproj në mënyrë të pavarur, ashtu siç kam vepruar në 10 vitet dhe 9 muajt e karrierës sime në Senat, tha Corker në deklaratën e tij. Presidenti amerikan Donald Trump e pat kërkuar nga zoti Corker, që është republikan i qendrës, i njohur për punën e tij me demokratët e përmiratimin e legjislacioneve, që të jetë sekretari i shtetit në administratën e tij. Por dallimet e tyre u paraqiten muajin e kaluar, kur Corker ashpër e kritikoi Trumpin lidhur me dhunën në Charlottesville të Virginias. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot të trajtohet të fushata për zgjedhjet lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir ka vënë dukje se në prag të zgjedhjeve kryetarët të cilve po u skadon mandati po mundohet të hiperbolizojnë do një arritje që kanë pasur ndërsa justifikohen për çdo dështim duke fajsuar her nivelin qendror, her kuvendin komunal, ligjet e tjera. Duke marë si shkas qend enda cak, njëri nga problemet e krahmotshme në krye qytetin e Kosovës, si shtuhet të mbi populluar dhe të zhurmshëm, gazeta sekson se jo vetëm në Prishtinë, por edhe në asnjë komunë situata me qend enda cak nuk është e mirë. Në fakt është alarmante dhe komunat jo që nuk e kanë zgjidhur as parafërsisht problemin, por kanë lejuar që situata të degradojë, sa në këtë kohë fushatet të shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Kjo, si shvlerëson e përditshmja Kosova sot, është e pafalshme edhe për një komunë të vogël e lërëm për kryeqytetin. Gazeta sekson më tutje se komuna e Prishtinës, së cilës së çdo vit i kanë tepruar miliona e euro, ka pasur mundësi të mjaftueshme që të adresojë me kujdes dhe efikasitet çështjen e qenve e ndacak, por asë që e kanë pasur prioritet një gjithë të tjilë, ndërsa reagimi e orve të fundit është te privonuar dhe asesi nuk mund të mjaftoj për të shmangur logarithënjes. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrimi edhe në të cilat theksohet se disa kandidat për kryetar të komunave e synojnë edhe mandatin e tretë apo të katërt. Zenel?
Po, Fatmir, duke u bazuar në vlerësimet e njohësve të zgjedhjeve lokale, përditshmja zëri nxjerr në pa frikën që kanë partitë politike për t'i ndruar kandidatët që më herët u kanë sjellë fitore në komunat caktuara. Gazeta sekson se kandidohen individet e njëjtë, madje disa herë për mandatin e tyre të katërt, dhe kjo nuk kupton se subjektet politike në një farë mënyre konsiderojnë që ata kandidat për kryetar të komunave prapë do t'u sjellin fitore dhe për këtë arsye nuk dëshirojnë që të bëjnë ndryshime. Gazeta Zëri ka vënë pas se partitë politike kanë bërë ndryshime zakonisht në komunat ku nuk e kanë pasur pushtetin deri tani. Ndërka që njohës të zgjedhjeve, i kanë thënë gazete se reforma zgjedhore do duhet të parashite edhe kufizimin e mandateve në mënyrë që në udhëheqjet komunave të vinë figura të reja.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Propagandimi i ideologjive ekstremiste, sidomos atyre fetare, vazhdon të bëhet përmes rrjeteve sociale dhe platformave në internet, ndonse më pak se në të kaluarën, vlerësojnë njohës të çështjeve të sigurisë dhe të rrjeteve sociale në Prishtinë. Sipas tyre, kjo propagandë është censuruar dhe është bllokuar nga vetë rrjetet sociale, por qasja e propaganduesve të ideve ekstremiste në këto platforma, megjithatë ka avancuar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndikimi rrjeteve sociale dhe ashtu quajtura propaganda online është një prej faktorëve më kryesorë në periudhën e deritashme për përhapjen e ideologjive ekstremiste dhe indoktrinimin e të rinjve me ideologjitë e tilla, vlerësoi